za i protiv.
Rekreativci na Novosadskom keju uobičajena su pojava bez obzira na vremenske uslove. I to je tako već godinama. Džogiranje pored Dunava iskustvo je koje je godinama privlačilo Novosađane svih uzrasta, ali njihov broj poslednjih godina lagano počinje da opada. Darija trči polumaratone skoro čitavu deceniju. Jedna je od najredovnijih rekreativki na keju. Ipak, kako nam je objasnila, njeni treninzi su se značajno proredili iz jednog velikog razloga. Zagađenje vazduha je toliko da sve češće ne želi da ugrozi sopstveno zdravlje izlaskom na nasip. Poslušajmo šta kaže Darija.
Ja sam rekreativna trkač i mogu da kažem da u poslednje, recimo, 2 godine pratim aplikaciju Air Visual koja pokazuje koji je kvalitet vazduha u našem okruženju u kojem boravimo. Koliko god bila diskutabilna ta aplikacija, ona meni govori da li je kvalitet vazduha takav, odnosno kvalitetan da ja mogu da izdržim stazu dugu 5 ili 10 kilometara. I imam u posljednje vrijeme problem sa tim, jer aplikacija vrlo često pokazuje da je vazduh nije kvalitetan, zagađen je. To je moj problem. Aha. Jer sam navikla da trčim i sportki sam negde tip i trkači su zapravo zavisni od trčanja i tog zdravog sportskog načina života koji inače lekari danas evo preporučuju svim građanima. Ali u posljednje vreme da, sve češće je aplikacija mi govori da je kvalitet vazduha nezadovoljavajući i ja to osjetim prosto kao i svi drugi.
Planiranje razonode uz obavezno konsultovanje aplikacija za merenje zagađenog vazduha postaje svakodnevnica, no postoji generacija u Srbiji koja ovaj problem doživljava mnogo ličnije i ozbiljnije od ostatka stanovništva. Mladi između 18 i 30 godina ekološke teme doživljavaju kao neke od najvažnijih u društvenom životu države. Ovaj podatak potvrdila su 2 istraživanja. Krovna organizacija Mladih Srbije već 2 godine za redom dobija slične podatke o prioritetima mladih. KOMS je mladima ponudio 21 vrednost u društvu i pitao ih koje su im najbitnije. 3 najviše ocenjene vrednosti su odsustvo korupcije, zaštita životne sredine i lična sloboda. Ekologija je dakle postala jedno od 3 najozbiljnija politička pitanja za generaciju koja će uskoro oblikovati političku stvarnost u Srbiji. Radeći istraživanje o razlozima za odlazak iz Srbije i o radio je došao do sličnog odgovora većine ispitanika. Zaštita životne sredine je ovdje isplivala na 2. mesto prioriteta, odmah iza ekonomske stabilnosti. Fokus grupa koja je usledila posle ovog istraživanja suzila ekološke teme na 1 koja je istakla većina učesnika. Zagađenje vazduha. Poslušajte sada kako su učesnici fokus grupe objasnili koje to ekološke probleme vide kao najozbiljnije u Srbiji.
Evo, u suštini, meni je jako drago što su nekako ekološke teme dospele u fokus medija u poslednje vreme, tako da stvarno možemo reći da smo postali nekako informisani o tome šta se u našoj zemlji dešava. Ja volim lično da provodim puno vremena u prirodi, naročito leti, onda mi je jezivo kada vidim neku deponiju ili đubre da pliva po reci, ali stvarno toga ima možda i previše. Nekako dičimo se svi da nam je zemlja lepa i onda kada odemo u takvu neku lepotu i vidimo divlju deponiju, to je stvarno jezivo. Ja sam, na primjer, iz Valjeva koje je postalo poznato u poslednje vreme po prekomernom aerozagađenju i stvarno nije lepo kada vazduh ima boju, miris i ukus, a ne treba da ima. I nekako kada dođem u Novi Sad, onda tek onda primetim u stvari kakav je vazduh dole. Da nemam kao to poređenje, možda bih se i navikao nekako na sve to, ali ovako nekako dođem u Novi Sad, par dana vratim se dole i tačno mi je nekako teže mi je i da dišem i sve.
U Valjevu je lošiji vazduh nego u Novom Sadu.
Da, i to je jedan od najzagađenijih gradova generalno u Srbiji što se tiče kvaliteta vazduha uz Kosjerić, Smederevo, pa i Novi Sad i Beograd zbog saobraćaja, ali ovdje je uglavnom problem individualna ložišta.
Dobro. Anja, šta ti misliš, koji je ekološki problem za tebe najozbiljniji?
Pa ja bih izdvojila i zagađenje vazduha i vode i nerecikliranje. Mm-hmm. Možda su ta 3 meni nekako najpribližnija, jer tih problema sam najviše sam svesna o tim problemima.
Po mom mišljenju, ono što mislim da ljudima najviše bode oči je te su te deponije, zato što su em se najlakše primete, em to što ljudi koji žive u blizini tih deponija, ne, čisto sumnjam da im je prijatno da budu u takvom okruženju. Ali eto sad, mislim da je glavno aerozagađenje, s obzirom da udišemo taj vazduh, pogotovo mi koji živimo u većim gradovima, ali eto i ja koji dolazim iz manjeg grada, gde postoji fabrika za preradu životinskih kleševa i kada krene da duva vetar, namo leti da kad krene taj smrad iz fabrike, da će biti kiša zato što vetar duva iz tog pravca.
Naravno da mislim da je vrlo bitno i to jedno najbitnijih aerozagađenja, ali nekako valjda time sam se i bavila i ostalo. Ja stvarno veliki problem vidim u zagađenju reka i voda generalno i to ni to... Kad sam ja tako došla u Novi Sad, ja sam iz Lučana, ja sam mislila, meni je bilo čudno da se voda kupuje, da ne možeš da se kupaš, da tako neke stvari. Naprimjer, kad pričamo o pijaćoj vodi, onda je to došlo malo po malo i u Lučani, u manje mjesto u selima, da ta voda više nije kao što je bila, da neka izvorišta koja su bila zaštićena se su počela da se prljaju vremenom i da umjesto da ta svijest o važnosti reka i ekologije kroz godine ide na bolje, dolazimo do toga da ona se dolazi na neki niži nivo.
Anja, ajde molim te da čujemo od tebe i Jelenu šta su vama najveći problemi.
Ja dolazim iz Požarevca koji u suštini se ne nalazi na listi najzagađenijih gradova zbog toga što nemamo merač za zagađenje vazduha, jel? Jer smo manje mesto, a zagađenje ima i ne da ga ima, nego smog bukvalno može da se seče nožem, jer da, osim što imamo tri reke koje su, jel te, poprilično zagađene, imamo i elektranu i kop, koji osim što ispušta nenamenski, osim što ispušta veliku količinu, jel te, zagađenog vazduha, to nije toliki problem, koliki je problem to što jako je sistem centralnog grejanja prilično jeftin i pristupačan, nije pristupačan priključak, tako da se ljudi opredeljuju da umjesto da budu priključeni na centralno grejanje, oni u stvari troše ugalj koji dobijaju jako jeftino sa kopa, tako da i to onaj najniža
najgori
kvaliteta. Da. Tako da, na primjer, kao što i Lazić, i ja kad dođem za Novi Sad osjetim čist vazduh, ali ono što je interesantno, nakon što sam se vratila posle dva mjeseca u Berlinu, primetila sam da i Novi Sad može da smrducka.
Učesnici našeg istraživanja složili su se u još jednoj stvari. Listom nemaju povjerenja u zvanične podatke o količini zagađenja u Srbiji. Poslušat ćemo pesmu Black Pumas Colors, pa se vraćamo da objasnimo šta je izazvalo toliko nepovjerenje.
Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors.
Yes, sir.
All my favorite colors,
right.
My sisters and my brothers, see them black no other.
A good day to see my favorite colors, colors. in gray clouds or white walls or blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon'
Nepoverenje u zvanične podatke iz merenja zagađenja vazduha posledica je brojnih društveno-političkih okolnosti u kojima mladi danas žive, ali je jedan događaj bitno uticao da se ono i produbi. U novembru 2020. godine načelnik Odeljenja za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović javno je ukazivao na ključnu promenu u načinu ocenjivanja kvaliteta vazduha, koja je dovela do toga da se izuzetno zagađen vazduh predstavlja samo kao zagađen. Zbog toga je, iako nikad nije bio disciplinski kažnjavan, u novembru iste godine dobio otkaz. Međutim, Viši sud u Beogradu je u martu 2021. godine doneo odluku da Milenko Jovanović mora da se vrati na posao. Jovanović za Radio kaže da je u merenju zagađenja u Srbiji postoje brojni problemi. Pre svega kao posledica angažovanja nestručnih kadrova, ali da i ovakvo merenje, kakvo nam je dostupno, svedoči o ozbiljnom problemu sa zagađenjem. Evo kako se u Srbiji meri zagađenost i šta to zapravo znači. Poslušajte Milenka Jovanovića. Kako se u Srbiji rade merenja aerozagađenja?
Pa, odavno je već počelo merenje kvaliteta vazduha, znači koncentracija polutanata. Međutim, od 2010. godine, s jednom donacijom ozbiljnom Evropske unije, razvijen je potpuno automatski monitoring, to državni, kvaliteta vazduha na 28 stanica, naravno bilo je nekoliko pre, to je sad trenutno 37 u vlasništvu Agencije zaštite životne sredine. Postoji također i lokalni monitoring koji vodi pokrajina Vojvodina, zatim gradski monitoring, odnosno lokalni monitoring grada Beograda, Pančeva i nešto malo je bilo u Boru. Sve u svemu, sve te stanice su kompatibilne i služe istoj svrsi, a to je da se dobije adekvatna i provjerena informacija o koncentracijama polutanata i standardnih i specifičnih koji se mere.
Za poslednjih godinu dana kakav vazduh su zabeležile te stanice po vašim saznanjima?
Može se reći, zvaničan izveštaj je za 2020. godinu. I on govori da je već deseta godina standardno vazduh u Srbiji prekomerno zagađen, govori generalno sa malim varijacijama koje se ne mogu pripisati merama, odnosno ozbiljno je učešću organa, institucija da na tom poslu, a to znači zaštite zdravlja građana od visoke koncentracije polutanata. Prema tome, u ovoj godini je postoji na aplikaciji Nacionalnog centra X Ekadena Rekića postoji i podaci koji služe ne samo da se vidi, nego i analizi stanja, prema tome ne može se vidjeti nikakav trend poboljšanja. Ne radi se o tome da ove godine bilo 2-5% bolja, iduće bude gore, nego upravo trend mora da bude posljedica mera i odgovornog i stalnog, da kažemo, delovanja institucija, organa vlasti, da bi se to radilo. Nikako slučajno, ili da zavisi od prirode, od vetra, kiše, koje naravno utiče na smanjenje aerozagađenja.
Kakav mi to vazduh udišemo u Srbiji, koliko on zaista opasan po nas?
Pa prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije, koja je definisala nivoe ili pragove koncentracija koje su opasne po zdravlje ljudi. Naravno da čitav svet ide ka smanjenju, ali istovremeno privreda, odnosno antropogeni uticaj, ide u suprotnom smeru, a to je da se produke zagađenje. Međutim, sam termin takozvanog održivog razvoja govori da je potrebno sav privredni razvoj usmeriti ka očuvanju resursa i ka smanjenju zagađenja svih vidova sredine, pa i vazduha. Vazduh u Srbiji je prekomerno zagađen, pre svega kad su u pitanju koncentracije takozvanih suspendnih čestica do 10 i do 2,5 mikrona, i tu nema nikakvoga, da kažemo, nema diskusije niti bilo kakve neverice. Ako je zbog toga procenio prema metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije da oko 9.500 ljudi umre u Srbiji samo zbog zagađenja ambijentalnog vazduha, visokih koncentracija, onda je potpuno iluzorno pričati da li je to istina i da li se mora uraditi daleko više nego što se sada sporadično pomalo negde radi da bi se smanjio broj, znači, izgubljenih života, radnih godina, da bi se mladi, a pre svega deca, zaštitili od prekomernog zagađenja, i tu prosto nema kompromisa, niti može postojati odlaganje kao što sada postoji.
Da li po vašim saznanjima postoji neka vrsta manipulacije podacima koje dolaze sa mernih stanica u Srbiji, odnosno tumačenju ili bilo kako drugačije?
Da vidite, sami stanice, od analizatori na stanicama koje mere standardni set parametara, a to su sumpor dioksid, azotni oksidi, prizemni ozon, naravno sumpor dioksid, ali i suspendne čestice, pre svega, koje su najbitnije, odnosno najpoznatije kao i najveći doprinos daju aerozagađenju, ne bi trebalo da ima nikakvih manipulacija, odnosno u prenosu podataka. Ono što može biti problem i što se javlja povremeno, mislim da je sada malo intenzivirano, a to je da li te stanice, odnosno da li ti analizatori daju pouzdane podatke. Da bi podaci sa tih visoko sofisticiranih uređaja bili pouzdani, bili tačni, neophodna određena procedura. Ne samo kupiti, instalirati, nego i održavati, servisirati, zatim obezbediti gasove, smeše gasova za autokalibraciju, a to znači da analizator na svakih nekoliko dana ili sati proverava sam sebe da li je u opsegu radnom pouzdan, i naravno terenska kalibracija treba bi 2 puta godišnje da bi podatak bio pouzdan. Apsolutno nemam sumnje da neko to manipuliše softverski, da smanjuje, ali prikaz je ono što ste pomenuli što može predstaviti problem. Građani ne moraju i ne treba da znaju koji su to pragovi zagađenja koji ih ugrožavaju više ili manje, ali prikaz u bojama ili takozvanih indeksa kvaliteta vazduha im daje vizuelno u sekundu sliku da li je zagađen vazduh. Promjena indeksa, kao što je desilo pre godinu dana u Agenciji za životnu sredinu, kad je nepotrebno ublažen kriterijum, da je ono što je danas bilo opasno, sutra je manje opasno, to je ono što nije dobro i to je ono što stvara nepoverenje kod građana, čak i u podatke koji su potpuno pouzdani.
Zagađenje vazduha vruća je tema od 2018. godine, a samo poslednjih mjesec dana zabeležena su 2 protesta na kojima su građani izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem, jedan u Beogradu i jedan u Novom Sadu. Mija Ciganović iz Novosadskog ogranka organizacije Eko Straža za Oradio kaže da je Novi Sad postao vrlo zagađen grad, a da se prave razmere okuženog vazduha i ne znaju, jer podaci sa mernih stanica ne obuhvataju ceo grad, povremeno iskaču iz sistema ili mere samo određene parametre. Ona napominje da čak i tako dobijeni podaci govore da smo u ozbiljnom problemu. U posljednjih nekoliko mjeseci kakvi su trendovi sa zagađenjem vazduha u Novom Sadu?
Pa jezivi, bukvalno. Imamo vazduh koji kreće od lošeg do opasnog. Znači, imamo 3 kategorije. Loš, veoma loš i opasan. To su kategorije u kojima smo mi konstantno. Naprimer, u Futogu smo mi to radili presek i, naprimer, za 19 dana novembra, radili smo još 19. novembra presek, Futog imao samo jedan dan čistog vazduha. Imali smo dane u kojima smo imali samo 3 sata čistog vazduha. Mislim, jako gadne trendove. To je krenulo sve od septembra, konkretno ove grene sezone, kada smo imali nenormalno povećan azot dioksid. I nakon toga, kako je krenula grena sezona, dobili smo i povećanje PM čestica. Tako da, veoma, veoma grozni trend.
Umeđu vremenu ste najavili protest, ali smo dobili saopštenje iz gradske uprave da je vazduh mnogo čistiji nego inače. Kako ocenjuješ tu izjavu?
Pa, ocenjujem je kao manipulaciju, mislim. Znam da zvuči pregrubo, ali to jeste. Mi imamo kao zvanično stvarno vazduh prve kategorije, ali samo zato što SEPA nije uzela sve kriterijume u obzir koji moraju da se uzmu u obzir da bi vazduh bio prekomerno zagađen. To je da bi bio ocenjen kao prekomerno zagađen. I imamo dva kriterijuma prema uredbi o monitoringu kvalitetu vazduha, gde se kaže da prvi kriterijum je srednja godišnja koncentracija PM čestica, drugi kriterijum je broj dana kada je dnevna koncentracija PM čestica bila prekoračena. Prvi kriterijum zvanično Novi Sad ne ispunjava, ali mi smatramo da je to samo zato što na Limanu nemamo merenje PM čestica, nemamo dovoljno državnih mernih stanica, a drugi kriterijum je ispunjen. Drugi kriterijum je 35 dana da bude prekoračena ta dnevna vrednost, mi smo imali 60.
A kada posmatraš ovako izmerene parametre zagađenja u gradu, tu sliku koju dobiješ kroz mene stanice zvaničnih institucija, da li smatraš da je situacija ozbiljnija od onoga što mi možemo da vidimo ovde u tim grafikonima?
Pa mislim da jeste, jer mi nekada imamo, na primjer, da rumenačka stanica uopšte ne meri PM čestice, da samo odjednom nestanu. Imali smo dan i pol trajala taj nestanak. Svaki taj nestanak merenja PM čestica utiče na to da ćemo mi imati manju srednju godišnju vrednost nego što realno bismo imali. Dalje, bivši načelnik Agencije za zaštitu životne sredine pre neki dan napisao jedan veoma studiozan tekst gde je izneo da naš monitoring je ugrožen, da se uopšte ne održava, na toj naše stanice ne održavaju se na način kako bi trebalo, ne servisiraju se, tako da su njihovi podaci poprilično upitni, to je stvarnost podataka je upitna.
Kako ti zvuči taj podatak da mladi u Srbiji ekologiju, a onda naposle i borbu za čist vazduh percipiraju kao jedan od najvećih problema u državi? I da li je to opravdano?
Pa, apsolutno je opravdano i apsolutno ih razumijem, zato što sam ja mlada osoba koja upravo zbog zagađenog vazduha ima velike zdravstvene probleme. To je jedan začarani krug. Imate zbog zagađenog vazduha zdravstvene probleme, imate zdravstvo koje ne funkcioniše i onda vi prosto taj problem nikako ne možete da rešite. Ne možete čak ni da ga bar privremeno sanirate i to budi jako veliki bes i frustraciju i prosto niko ne želi da živi na taj način. To je apsolutno degradirano dostojanstvo ljudi, tako da mladi ljudi to sve više osjećaju i vide.
Bila ovo Mija Ciganović, a na drugoj strani pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine Tamara Perunović kaže da je u Novom Sadu zabeleženo poboljšanje kvaliteta vazduha i da je on sada prve kategorije. Kaže, u poslednjih 5 godina Novi Sad je bio prekomerno zagađen samo 2019. godine. Izveštaj je podnela vlada, uradila Agencija za zaštitu životne sredine i prema tom izveštaju Zaječar, Valjevo, Kraljevo, Subotica i dalje su prekomerno zagađeni gradovi, kao i aglomeracije Beograd, Pančevo, Smederevo, Bor, Kosjerić, Užice i Nišno, Novi Sad nije među njima. Perunović je rekla da izveštaj za 2020. godinu u delu emisije U vazduh pokazuje da najveća emitovane količine oksida sumpora, oksida azota i suspendovanih čestica potiču iz termoenergetskih postrojenja hemijske, mineralne i prehrambene industrije kao tačkastih izvora zagađivanja. Ona je rekla da na kvalitet vazduha kao i prethodnih godina dominantno utiču koncentracije suspendovanih čestica, a prekoračenja su najviše zastupljena u zimskim mesecima. To je ono što nam je rekla pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine Tamara Perunović, a mi ćemo poslušati još jednu pesmu pa se vraćamo priči. zagađenjem vazduha, aktivno se u Srbiji bavi Beogradska otvorena škola. Koordinator projekata Energija, klima i životna sredina u ovoj organizaciji Ognjen Pantić za Oradio kaže da su podaci sa mernih stanica u Srbiji uglavnom tačni i dobri i da se na osnovu njih može zaključiti da Srbija iz dana u dan ima velikih problema sa zagađenjem. Da li ti znaš za neki problem u merenju zagađenja u Srbiji trenutno?
Pa ono što trenutno vidim kao problem jeste da se dosta često podaci ne vide na sajtu. Dakle, kada odete na ovaj sajt gde se pokazuju podaci iz automatskog monitoringa, praktično jako često taj sajt uopšte ne pokazuje podatke. Znači, dešava se da sve bude sivo, da nema podataka sa stanica u realnom vremenu. To je jedan od problema koji počeo da se dešava, relativno skoro, češće nego inače, i koincidira sa odlaskom dosta iskusnih zaposlenih iz Agencije za zaštitu životne sredine. Ljudi koji su se bavili pitanjem kvaliteta vazduha i informacijnim sistemom agencije. Što se tiče dodatnih problema oko monitoringa, postoje i dalje određeni gradovi u kojima se ne meri koncentracija suspendovanih čestica u realnom vremenu. To su neke od velikih gradskih sredina, poput Kragujevca, Kraljeva, takođe i Kruševca. Tako da postoje stanovnici gradova koji, ako bi gledali zvanične podatke, vjerojatno bi bili zbunjeni kako je kod njih vazduh čist kad je u ostatku zemlje zagađen. To je zbog toga što taj automatski monitoring nije kompletan. Što se tiče tog zagađenja sa česticama, to automatsko merenje, odnosno ta automatska metoda, ona nije referentna metoda. Znači, zvanična koncentracija čestica se određuje ručno i potrebno je neko vreme da se ti podaci obrade, ali ova automatska je indikativna i bitna ljudima da budu obavešteni u realnom vremenu. Ono što je isto veliki problem je i monitoring na lokalnom nivou. Dakle, pored državne agencije koja sprovodi taj državni monitoring, lokalne samouprave su nadležne da uspostave lokalni monitoring. Dakle, da raspišu tender, da prethodno predvide sredstva za to u budžetu, da angažuju akreditovane institucije, to su obično lokalni zavodi za javno zdravlje, da onda rezultate tog monitoringa dostave agencije, kako bi to ušlo u zvaničan izveštaj.
A da li se to događa?
Pa, događa se. Dakle, postoji problem i u toj komunikaciji, vertikalne. Ali ono što je problem jeste što veliki broj lokalnih samouprava kasni, sa raspisivanjem tih nabavki, ili uopšte ne realizuje, ne angažuje nikoga, ili se monitoring sprovodi nedovoljno. I onda ono što imate kao rezultat, agencija objavljuje ocenu godišnjeg kvaliteta vazduha, i u tu ocenu ulaze podaci iz državne mreže sa stanica koje su radile dovoljan broj vremena i koje su pružile dovoljno podataka, i uđu podaci još nekih 8 do 10 institucija javnog zdravlja. Podaci ostalih se prikazuju ilustrativno i koriste se kao indikativni, ne ulaze u ocenu kvaliteta vazduha, nego se samo pokazuju kao ilustracije zato što nije bio dovoljan broj merenja. I klasičan primjer za to je Čačak. Recimo, jasno je svima da je vazduh u Čačku bio zagađen 2020. godine. Država ima stanicu, agencija ima stanicu koja ne meri sve, znači nema merenja ovog zagađenja česticama. Lokalni zavod je vršio merenja PM10 i PM2,5 čestica, ali samo 80 dana u godini. I u tih 80 dana, koje čak nisu pokrila ni celu grejnu sezonu, je već bila prekomerna koncentracija za PM2,5 čestice, za PM10 je bila skoro na granici i za PM10 čestice je bilo skoro 35 dana zagađenja prekomernog, a ne sme da bude više 35 godina. Znači, vi ste samo tih 80 dana, pritom nije pokrivena cijela grejna sezona kad je najgore, imali dovoljno materijala da proglasite taj grad za zagađe. Međutim, ti podaci su prikazani kao indikativni jer tih 80 dana merenja ne može da se uzme kao relevantno. Znači, to je još jedan od velikih problema. Institut Batut ukazuje na to i kaže da se to čestično zagađenje prati u kontinuitetu u 20 sredina sam.
Dobro, da li može da se kaže onda da kada mi kao građani dobijemo tu sliku o zagađenju od zvaničnih institucija, da je zagađenje u stvari u našim sredinama mnogo ozbiljnije u odnosu na tu sliku koju dobijamo?
Pa ovako, dakle, ova slika koju dobijamo je, da kažem, najbolja moguća koju trenutno imamo i njoj može da se veruje, ali ono što treba da se postavi kao pitanje jeste šta sa ovim sredinama u kojima je vazduh postavljen kao čist. Dakle, ono što mi vidimo iz iskustva jeste da praktično vi gde god uključite to merenje čestičnog zagađenja, vi odmah dobijate izmenjenu sliku. Znači, dugo je u Beogradu bio mit da je na Vračaru čistiji vazduh nego na Starom gradu ili na Novom Beogradu. Jer u Beogradu je bilo tada pet stanica. Jedna je, da, isto Zeleno brdo Zvezdara, to je inače u krugu agencije. I ljudi su se pitali što je sad na Dorćolu, Donji Dorćol, znači Novi Beograd omladinski brigada i Mostar, zašto je tu toliko zagađenije nego na Vračaru i na Zvezdari. Mislim, stvar je bilo u tome što se na ove dve stanice nije uopšte merilo.
Jedan od osam smrtnih slučajeva u Evropi ima veze sa zagađenjem životne okoline, a situacija je najgora na Balkanu, navodi se u novom izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine Evropske unije. Zemlje sa procentualno najvećim brojem smrtnih slučajeva zbog zagađenja su Albanija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Crna Gora i Srbija, stoji u ovom izveštaju. Iz Svetske zdravstvene organizacije navode da više miliona ljudi svake godine umre od posledica zagađenja vazduha. Prema procenama ove organizacije, u Srbiji godišnje od posledica aerozagađenja prerano život izgubi oko 9000 ljudi. Na pitanje da li bi na osnovu zvaničnih podataka mladi trebalo da budu i više zabrinuti za svoju budućnost, evo što kaže Ognjen Pantić iz Boša. Dakle, mladi na osnovu toga što kažu u tim istraživanjima treba da budu zabrinuti zbog zagađenja vazduha u Srbiji?
Razumem taj sentiment, zato što nama je bilo potrebno, da kažem, celom tom delu javnosti koji prati ovu temu. Bilo je potrebno 3 godine da se promeni ton od strane institucija kvalitetu vazduha. Dakle, sa svakom zimom smo ulazili od neke 2018. u ciklus rasprava o tome, i puno truda mora da bude uloženo od toga da se dođe do, od problem ne postoji, do toga da Ministarstvo životne sredine i energetike zapravo sprovodi neke projekte koji targetiraju najveće zagađivače. Iako su ti projekti, da kažem, u svom kapacitetu, u svom obimu sada skromni, makar su stavljeni na mapu. I do toga da, recimo, evo, sinoć je završena javna rasprava o nastavku programa zaštite vazduha. To je dokument koji bi trebalo da služi kao državna strategija, tim dokumentom se kasne skoro deceniju. Tako da zato razumem nepoverenje. Dakle, ali isto tako i vidimo da taj građanski pritisak i motivacija ljudi da se bave ovom temom, da nju stavljaju na prvo mesto, znači svake javne diskusije, to daje rezultate. Ovo se nisu ljudi vlasti, kako bih rekao, same sebe sebe. Dakle, ovaj problem su nominovali građani, organizacije civilnog društva, mediji su ga isto izvanredno nosili i reširili, tako da mislim da do ove promene bez građana ne bi došlo.
Ne samo zahvaljujući buntu zbog zagađenja vazduha, već i onom koji građani iskazuju zbog Rio Tinta, zatim zbog izgradnje malih hidroelektrana, divljih i zvaničnih deponija, stiče se utisak da ekološka pitanja postaju sve važnija u političkom životu Srbije. Na fokus grupi mlade smo pitali gde bi ekologija trebalo da se nalazi na skali prioriteta svih političara. Evo šta su rekli.
Da li ekologija treba da postane prioritetna politika u Srbiji za sve političke činjenice?
Apsolutno.
Da, mislim da to već polako i postaje na neki način.
Da, treba, definitivno.
Da, kao što je neko spomenuo, ovi događaji i protesti u prethodnih nekoliko nedelja su stvarno pokazali da je ljudima to bitno, jer ako ostanemo bez životne sredine, džaba i investicije i fabrike i puteve i sve to, ono ode nebu pod oblake ako ne možemo da dišemo čist vazduh.
Ja mislim da je, kao što je Marko spomenuo, zdrav razum. Da je to nešto što jednostavno ljudima mora da bude u glavi, da bez toga će nam skratiti životni vek i da nećemo moći lepo i zdravo da živimo bez toga.
Da, mislim da treba i smatram da čak i ljudi koji ne žele da otvore oči po tom pitanju sad već je neka granica gde svi otvaraju oči polako i to dolazi onako na... Mislim da raste taj problem i da je sve vidljivije u društvu.
Sanja?
Mislim da je ekologija i zaštita životne sredine najbitnija stvar koju trenutna politika, kojom trenutna politika može da se bavi, zato što svi dišemo vazduh i svi pijemo vodu i svi jedemo hranu i od toga kako ćemo da čuvamo prirodu danas zavisi to kako ćemo živjeti, ne samo mi u budućnosti, nego i mi samo manji.
Najveći zagađivači vazduha su kotlarnice na ugalj ili mazut i individualna ložišta u domaćinstvima, termoelektrane, elektrane, zastareo vozni park, gde prosečna starost vozila 17 godina, deponije otpada, industrija, rafinerije nafte, rudarstvo i metalurgija, i to su podaci za Srbiju. Procenjuje se da oko 2,5 miliona građana, a to je čak 1/3 stanovništva, živi u područjima u kojima nivoi zagađenja vazduha prelaze granične vrednosti utvrđene kroz domaće i EU propise. Stoga smo dobili prvi nacrt programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koji je predstavljen 29. oktobra u formi javnih konsultacija. Ovaj nacrt programa nastao je na osnovu naučne ekspertize stručnjaka uključenih u projekat EU za bolju životnu sredinu, a izrađen je u okviru radne grupe koje je formiralo Ministarstvo zaštite životne sredine. Ono što ovaj nacrt programa po prvi put nudi su projekcije potrebnih investicija, analiza isplativosti i, što je najvažnije, efekte zagađenja vazduha na zdravlje ljudi. Stoga, nacrt programa predstavlja veliki korak ka stavljanju pitanja zdravlja i životne sredine visoko na dnevni red politike. Program je dostupan na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i na stranici samog projekta na adresi eas3.euzatebe.rs. Ključni napredak treba da bude postignut u narednih 10 godina, kaže ovaj program, a izrada ovog dokumenta pomoći će Srbiji da planira aktivnosti kako bi se obezbedio bolji kvalitet vazduha i smanjile emisije štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu do 2030. godine. E sad, da li će ovaj program biti dovoljan da umiri sada već ozbiljno usijane strasti, naročito mladih ljudi u Srbiji? To ćemo da vidimo u narednih nekoliko godina. U svakom slučaju, zagađenje vazduha jest veliki problem. Sve češće se apostrofira kao jedan od ključnih razloga zbog kojih mladi žele da napuste Srbiju i o njemu mora ozbiljno da se povede računa. Nadam se da ste uživali u ovoj emisiji, nadam se da ste naučili i nešto novo i da ste shvatili o kakvim razmerama se radi kada je zagađenje vazduha u pitanju, a i da ste naučili nešto i o merenju i o tome kako da tumačite podatke merenja zagađenosti vazduha. Bila je ova emisija Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a mi se slušamo i narednog četvrtka sa nekom novom temom.
Za i protiv.